anda sudah menonton Awari Pagi bersama saya Nur Syazwani Safu Syam dan juga rakan penyampai Fahmi, dan pastinya jam 7.30 pagi ini kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroonly.com dan juga antara tajuk-tajuk yang menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan pastinya hari ini hari Ahad. Dan difahamkan pelajar-pelajar sekolah, murid-murid sekolah akan mula sesi persekolahan yang baru. Pada kalau negeri kumpulan A misalnya di Kelantan, di Terengganu akan mula bersekolah hari ini, bagi kumpulan B pula akan mula esok. Jadi pastinya saya kira pelajar-pelajar ni, murid-murid ini dah excited sebenarnya nak pergi sekolah. Jadi laporan itu juga akan kami bawakan dalam buletin-buletin awan ni yang seterusnya. Okey, kita nak lihat kepada paparan apa yang menarik di astroawani.com. Silakan Fahmi.
Baik, yang menarik di astroawani.com pada jam ini adalah kalau kita dapat lihat kejatuhan kerajaan PN harus diteladani Dani kerajaan hari ini, kenyataannya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seterusnya, keputusan bahagian sayap digantung dan dibatalkan, perlu adakan pemilihan semula. Seterusnya, pemilihan UMNO, Wan Rosdi, Khalid Johari dahuli persaingan naik presiden. Dan ICAO putuskan dengar kes MH17 terhadap Rusia. Kerajaan perpaduan warisi rumah rosak Rafizi. Dan bila kita nak bercakap tentang UMNO dan juga Kongres PKR ini, semalam Sabtu merupakan hari yang cukup sibuk untuk kedua-dua parti berikutan bagi UMNO pemilihan ketua di bahagian pusat dan sayap sebagainya. Manakala PKR pula menganjurkan Kongres PKR. Dan bercakap tentang Kongres PKR, kita nak terus ke isu pertama yang kita ingin bawakan kepada anda pada jam ini. Usaha gugat ada tapi kerajaan perpaduan akan kekal 5 tahun. Itu kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Presiden PKR, menyatakan bahawa beliau tidak menafikan bahawa usaha untuk mengganggu gugat kestabilan kerajaan perpaduan yang dipimpin beliau sememangnya wujud. Bagaimanapun, Perdana Menteri menegaskan beliau yakin kerajaannya akan kukuh dan kekal memerintah sehingga habis penggal 5 tahun. Dan beliau percaya usaha-usaha untuk menggugat kerajaan sedikit sebanyak itu ada, tetapi beliau yakin insyaAllah kerajaan perpaduan akan kukuh dengan tempoh yang cukup. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian Kongres Nasional Khas 2023 bertemakan Malaysia Madani, pelaksanaan sebuah idealisme di Stadium Melawati di sini. Dan sememangnya kalau kita lihat pun sebelum ini ada kita bawa perkembangan, ada kenyataan daripada mana-mana ahli parlimen yang menyatakan ingin
cuba merampas.
Dan kita kalau boleh mungkin dari perspektif rakyat tidak lagi ingin perkara itu berlaku dalam keadaan ekonomi semasa. Kita pun baru pulih daripada COVID-19 dan ada negeri yang baru pulih daripada bencana banjir.
Betul. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan bahawa kalau ada wujudnya cubaan-cubaan untuk merampas kembali kuasa ketika ini ataupun pentadbiran di dalam kerajaan, pentadbiran ketika ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyatakan bahawa kalau ada cuba nak merampas ini, pihaknya siap dengan keris. Ini ceritanya di astroawani.com. Kami bawakan beliau berkata demikian bagi menyuarakan pendirian bahawa beliau tidak gentar dengan sebarang ugutan untuk menyiasat penyelewengan rasuah. Ini termasuklah dakwaan-dakwaan yang menyatakan ada campur tangan politik dalam kes-kes yang sedang berlangsung ketika ini, pastinya melibatkan figura-figura politik. Banyak kali Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa tiada campur tangan politik, terutamanya melihat kepada campur tangan kerajaan perpaduan dalam mana-mana kes yang sedang dibicarakan di mahkamah ketika ini. Beliau menyatakan jika ada yang mahu menghalang penyiasatan terhadap sebarang salah guna kuasa, individu berkenaan disifatkan telah tersilap memilih Perdana Menteri. Jadi pihaknya akan buat siasatan, kononnya ada tindakan berbau politik. Apa beza selama ni? Selama ni kuasa politik itu melindungi penjenayah besar, kuasa politik itu melindungi kuasa-kuasa besar, mengkayakan beberapa penguasa dan digunakan kuasa itu untuk melindungi mereka dan menentang rakyat. Jadi kita akan gunakan kuasa itu untuk melindungi rakyat dan menyerang para perasuah. Ini gelanggang beliau. Beliau menyifatkan gelanggang PKR ini sebagai satu bentuk untuk menyuarakan perkara ini. Dan 4 bulan beliau bersabar, beliau bicara secara tertib sebagai seorang Perdana Menteri. Hari ini beliau sebagai Presiden Keadilan Gerakan Reformasi. Jadi beliau menyatakan kalau nak ugut di menerusi perhimpunan, beliau tidak akan takut dan akan bertindak sewajarnya sekiranya perlu dilaksanakan.
Ya, itu pendirian tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Kongres Nasional semalam. Ya. Dan sebenarnya semalam beliau ada juga berkongsi berkenaan dengan perjalanan getir beliau dan menyebabkan beliau tidak sanggup untuk menabur fitnah dan juga menzalimi orang lain. Dalam kenyataan, beliau menyatakan bahawa beliau tidak sanggup untuk menzalimi dan menfitnah mana-mana pihak termasuk pemimpin pembangkang yang terpalit dengan siasatan mahkamah. Presiden PKR yang juga Perdana Menteri itu berkata, ini kerana beliau pernah melalui pengalaman getir tersebut dan mahu menjadikan kejadian itu sebagai satu pengajaran. Bagaimanapun, Anwar yang juga pengurusi PH sekali lagi menyatakan bahawa beliau akan terus menentang perbuatan merompak kekayaan dan rasuah. Dan ujar beliau, saya nak pastikan dana itu tidak boleh dicuri dan diambil terus. Apa yang mereka bawa ini satu khianat, tuduhan palsu. Saudara, saya tak sanggup buat khianat, saya tak sanggup fitnah orang kerana saya pernah lalui getir yang sangat sukar. Dan mengulas lanjut, ahli Parlimen Tambun itu berkata siasatan yang sedang dijalankan ketika ini didakwa daripada fail-fail yang disemak daripada Kementerian Kewangan MOF yang disifatkan wujud kecelaruan dan tidak ikut peraturan. Dan setakat ini seperti apa yang kita tahu, Tan Sri Muhyiddin dan juga pengurusi PN dihadapkan ke mahkamah di atas pertuduhan menerima suapan berjumlah 232.5 juta ringgit.
Dan pastinya perkara ini juga menjadi tumpuan apabila ada sejak kebelakangan inilah beberapa hari ini kembali panas cerita berkenaan dengan rampasan kuasa untuk cubaan mentadbir kerajaan ketika ini. Dan seperti kita kongsikan tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata usaha itu ada tetapi beliau memberi keyakinan bahawa kerajaan perpaduan ini akan kekal dalam tempoh 5 tahun. Dan pada masa sama melihat kepada penahanan yang berlaku, kes-kes yang sedang dibicarakan di mahkamah ketika ini, beliau juga menyatakan bahawa kejatuhan kerajaan Perikatan Nasional harus diteladani kerajaan hari ini kerana beliau menyatakan bahawa kekuasaan ataupun merebut habuan kekuasaan dan jatuhnya kerajaan Perikatan Nasional harus diteladani oleh parti kerajaan hari ini iaitu Kerajaan Perpaduan ketika ini. Dan beliau menyatakan bahawa meskipun penting, ia bukanlah segalanya dalam perjuangan. Beliau turut menyatakan bahawa kerajaan perpaduan pimpinan beliau bukanlah sempurna namun berusaha melakukan formula dan usaha terbaik untuk negara yang tidak dilakukan kerajaan sebelum ini. Dan kerjasama yang digalas bersama dengan parti yang lain setakat ini ternyata positif dan meyakinkan, dan kerajaan ini juga tidak akan berkompromi dengan provokasi perkauman agama yang boleh meruntuhkan usaha jangka panjang kerajaan perpaduan yang menyelamatkan negara. Dan pastinya usaha ini perlu diteruskan kerana kita tahu tanpa pimpinan kerajaan perpaduan ketika ini barulah nak masuk 4 bulan, 5 bulan. Jadi kita perlu berikan ruang agar perkara-perkara ataupun krisis-krisis yang melanda rakyat ketika ini perlu diselesaikan dan ditangani dengan segera, terutamanya melihat kepada kos sara hidup, keadaan ekonomi semasa ketika ini, dan bangkit semula pasca pandemik COVID-19 itu juga sangat penting ketika ini. Dan berilah peluang kepada kerajaan perpaduan ini untuk mentadbir. Kita harapkan sebagai rakyat tidak ada lagi provokasi yang bakal terjetus, terutamanya melihat kepada nak rampasan kuasa dan sebagainya. Sekurang-kurangnya berilah tempoh 5 tahun ini kerana pesta demokrasi ataupun demokrasi juga telah dilaksanakan melalui pilihan raya umum ke-15 dan ini adalah keputusan bersama. Dalam kita bercakap berkenaan dengan demokrasi ini, pastinya satu lagi tumpuan terarah kepada pemilihan UMNO yang berlaku semalam, dan keputusan rasmi untuk naik presiden masih lagi belum kita ketahui ketika ini, tetapi ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Selain daripada beliau juga telah memenangi, apa kalau kita boleh buka di touch screen, okey, Ahmad Zahid Pertahan Jawatan Ketua UMNO Bahagian Datuk, manakala Datuk Sarani pula kekal di lenggung. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengekalkan jawatannya sebagai Ketua UMNO Bahagian Bahagian Datuk apabila beliau diumum menang tanpa bertanding pada pemilihan bahagian itu semalam. Seramai 424 perwakilan hadir pada mesyuarat perwakilan UMNO Bahagian Bahagian Datuk. Ahmad Zahid ketika berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO Bahagian Bahagian Datuk, beliau berkata beliau sedia melepaskan jawatan dalam parti apabila perlu berbuat demikian dan terdapat calon yang sesuai untuk menggantikannya, dan beliau pasti akan melepaskan jawatan itu apabila ada keperluan untuk merasakan untuk melepaskan jawatan tersebut dan tidak pernah beliau menungkat langit dan akan serahkan jawatan Ketua Bahagian dan Presiden UMNO kepada orang yang beliau rasakan kuat untuk parti itu. Jadi beliau berkata ahli UMNO terutama anak muda wajar diberi peluang untuk menggantikan kepimpinan parti itu. Itu melihat kepada di bahagian ataupun di negeri. Tetapi kalau kita nak lihat kepada persaingan bagi merebut tiga jawatan naib presiden UMNO dalam pemilihan parti bagi sesi 2023 ke 2026 dilihat semakin sengit ketika ini. Keputusan tidak rasmi yang dipaparkan melalui papan markah di auditorium ataupun di Menara Dato' On, WTC menyaksikan tiga calon mendahului persaingan. Setakat 11.40 malam tadi, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail terus mendahului kedudukan teratas pada pemilihan parti itu dan mendapat 82 undi, diikuti Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin dengan 74 undi. Manakala Ahli Parlimen Titi Wangsa yang juga bekas Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Johari Abdul Ghani di kedudukan ketiga dengan 65 undi. Manakala Datuk Seri Azalina Uthman Said pula meraih 39 undi, diikuti Datuk Seri Rizal Marikan Nainam Marikan 31 undi. Kan keputusan rasmi ini dijangka akan diumumkan dalam tempoh 48 ke 72 jam yang akan datang ini. Fahmi.
Ya, dan bercakap tentang pemilihan UMNO ini, semalam ada juga kenyataan daripada Datuk Seri Zahid Ahmad Hamidi berkenaan dengan keputusan bahagian sayap digantung dan dibatalkan perlu adakan pemilihan semula, kata Zahid semalam. Jawatankuasa Pemilihan UMNO, JPU akan melakukan pemilihan semula ke atas mana-mana bahagian termasuk sayap parti itu yang berdepan masalah termasuk dibatalkan atau digantung keputusan. Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, penelitian kepada sesuatu masalah di peringkat bahagian dan sayap dilakukan JPU dan beliau sudah berbincang dengan pengerusi JPU Tan Sri Syahriz Rahmat berhubung perkara berkenaan. Dan kata beliau, ya, ada, saya terima laporan itu. Masalah pemilihan di bahagian, saya pun berbincang dengan pengurusi JPU sama ada kita batalkan dengan mengadakan pemilihan semula. Dan mana-mana parti politik pun akan berlaku perkara sebegini, tetapi bukan bererti kita menyokong tindakan itu. Saya sendiri dan JPU di bahagian dan pusat akan melakukan penelitian dan siasatan sebelum dirujuk kepada lembaga disiplin parti. Dan dalam pada itu, beliau juga yang merupakan Timbalan Perdana Menteri berkata permasalahan pemilihan di bahagian dan sayap tidak melebihi 5%. Dan sementara itu beliau juga sempat menyatakan puas hati terhadap sesi pemilihan jawatankuasa parti yang diadakan bagi sesi 2023-2026. Dan kalau kita tengok pun kebelakangan ini, isu pemilihan UMNO ini sebenarnya panas sepanjang bulan, sepanjang kita nak menghampiri kepada harinya semalam. Dan semalam ada kekecohan yang berlaku di UMNO di bahagian Lahad Datu, di mana wujud kekecohan perwakilan UMNO di bahagian Lahad Datu yang dicemari insiden pergaduhan. Di mana kekecohan ini melibatkan kekecohan dan pergaduhan tercetus di Dewan Seri Perdana di sini ketika perwakilan UMNO bahagian Lahad Datu sedang bersidang. Menurut sumber, kekecohan tersebut didakwa berlaku akibat provokasi daripada segelintir penyokong-penyokong calon yang bertanding dalam pemilihan UMNO berkenaan. Berdasarkan video yang tular ketika Ketua UMNO bahagian Lahad Datu, Major B. Khalid Harun berucap, terdapat penyokong yang tidak berpuas hati menceroboh menaiki pentas. Dan tindakan itu seterusnya menyebabkan lebih ramai lagi penyokong menaiki pentas sehingga mencetuskan pergaduhan. Dan Ketua Polis Daerah Lahad Datu, SCP Rohan Shah, ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu dan berkata satu kenyataan media akan dikeluarkan dalam waktu yang terdekat.
Ya, dan itu apa yang berlaku sekitar pemilihan UMNO bahagian dan juga sayap. Apa yang penting ketika ini, penganalisis politik melihat tidak kiralah siapa yang menang, apa yang perlu ditangani segera oleh UMNO ketika ini adalah kebangkitan semula, kerana menurut fellow kursi institusi Raja-Raja Melayu UiTM Mujib Abdul Muiz, beliau menyifatkan langkah UMNO yang seterusnya adalah UMNO perlu kembalikan raih kepercayaan terutamanya dalam kalangan sokongan Melayu, dan ia harus dimulakan dalam pemilihan ini. Dan ia merujuk kepada tiga jawatan naib presiden UMNO itu. Keputusan rasmi masih belum ada, tetapi perkara itu yang akan kami bawakan, perkembangan itu yang akan kami bawakan sepanjang hari ini atau mungkin esok, kerana JPU sendiri telah menyatakan bahawa keputusan rasmi mungkin akan mengambil masa sehingga 48 ke 72 jam. Jadi perkara itu yang akan kami terus bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan beberapa lagi laporan yang menarik.
Kembali dan kita nak terus bawakan kepada anda perkembangan yang menarik di laman web kami di astrawangi.com. Dan sekarang kita ingin melihat kepada satu inisiatif kerajaan di mana di bawah payung rahmah KPDN agih baucer barangan elektrik untuk mangsa banjir. Ini menarik ni kerana kita tahu kebelakangan ini beberapa negeri yang teruk terjejas dengan bencana banjir, dan kini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengumumkan agihan baucer barangan elektrik sebanyak RM300 kepada 1,000 keluarga yang terjejas dengan bencana banjir di Johor dan Pahang. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata inisiatif di bawah program Payung Rahmah yang menyasarkan kumpulan miskin tegar dan golongan B40 itu akan dilaksanakan melalui Seranjaya Syarikat Malaysia SSM. Dan kata beliau lagi, KPDN melalui SSM bersetuju untuk memperuntukkan baucer bernilai RM300 kepada 1,000 mangsa banjir di Johor dan juga sebahagian di Pahang. Dan ulas lanjut, beliau yang juga di Parlimen pula berkata pihaknya turut bekerjasama dengan syarikat pengeluar elektrik untuk menawarkan barangan keperluan itu dengan harga yang lebih murah daripada pasaran. Katanya pihaknya juga akan mengenal pasti golongan yang benar-benar memenuhi kriteria miskin tegar untuk menerima manfaat inisiatif terbaru di bawah program tersebut.
Okey, dan pasti kita harapkan bantuan-bantuan berterusan diberikan kepada mangsa-mangsa banjir yang terjejas. Pastinya ketika ini Johor masih lagi melihatkan dua daerah yang terjejas akibat banjir. Lebih 30,000 mangsa yang ditempatkan di PPS. Jadi kita harapkan dengan sumbangan ataupun dengan bantuan-bantuan yang diberikan ini dapat segera memulihkan kembali kehidupan harian mangsa-mangsa banjir ini agar mereka dapat kembali pulang ke rumah. Kerana kita tahu banyak lagi perkara yang perlu dilakukan apabila mereka kembali ke kediaman mereka. Mereka perlu kemas kembali kediaman mereka.
Nak puasa dah.
Nak puasa satu. Dan pelajar-pelajar di Johor juga patutnya memulakan sekolah hari ini. Perkara ini kita harapkan dapat ditangani dengan segera. Okey, satu lagi cerita yang kami nak bawakan kepada anda. Okey, kalau Fahmi boleh tolong screenkan, bawa paparan di astrawangi.com. Okey, cerita dia. Okey, ini cerita dia. Kapla, lesen buli. Kisah benar bekas pelajar pernah bersekolah bersama dengan High Council. Kita tahu di Astro ketika ini hangat drama bersiri Project High Council. Ia memaparkan kisah buli yang berlaku di sekolah asrama. Kalau tak silap saya, episod akhir dah kan? Dah habis dah episodnya. Anda boleh tonton melalui Astro Go, Astro On Demand ketika ini kalau anda terlepas cerita itu. Tetapi apa yang penting ketika ini adalah banyak kisah-kisah yang disingkap semula oleh individu-individu yang pernah dibuli ketika ini. Ini laporan khas yang kami bawakan kepada anda di astroawani.com, dan juga ada cerita laporan eksklusif ini akan kami bawakan malam nanti kalau tak silap saya, kalau kita bawakan poster di astroawani.com ini. Tetapi sedikitlah yang cerita yang kita nak bawakan, paparan daripada kisah TV kita bawakan ke laman web kami. Ceritanya berkenaan dengan isu buli yang sebenarnya memang dah berdekad lamanya membarah di sekolah. Ini paparan ataupun kisah benar yang dibawakan oleh wartawan kami, Ridaudin Daud. Ini paparan yang anda saksikan. Ini adalah bagaimana Ridaudin menyingkap kembali cerita-cerita ataupun pengalaman yang pernah dibuli oleh ketika individu ini di bangku sekolah. Jadi banyak sebenarnya cerita yang menarik ataupun paparan, orang kata paparan realiti yang pernah dialami oleh individu ini. Okey, ini poster yang kami nak kongsikan kepada anda, yang mana paparan laporan eksklusif ini, buli, barah, ungkal, liar, indoktrinisasi, berdekat menjarah sekolah, meranak masa depan pelajar, kaki buli hidup seperti biasa. Tetapi mangsa mengalami trauma, tertekan. Dan sampai bila buli ini dibiarkan membunuh jiwa yang kian rebah kerana tiada yang ambil kisah. Laporan khas buli ini kami bawakan jam 7.45 malam, bermula semalam sebenarnya. Siri pertama dah ada pun, kalau anda boleh anda boleh tontonnya di astroawani.com untuk paparan tayangan semula. Dan malam ini ada siri dua, esok malam pula siri ketiga, laporan eksklusif yang akan dibawakan oleh rakan setugas kami, Ridaudin Daud.
Ya, dan semestinya kita inginkan perkara ini, perkara isu buli ini tidak menjadi budaya ataupun norma dalam masyarakat kita. Kita tahu sebenarnya benda ini macam hidden topic lah, orang tak nak cakap. Tapi ini penting kerana ia memberi kesan kepada mangsa buli itu sendiri. Dan harapnya melalui laporan ini dapat sedikit sebanyak
membuka
mata dan create awareness kepada pelajar-pelajar di luar sana. Ini pun dah buka sekolah dah ni. Semoga tak ada isu-isu yang membabitkan kes buli ini terjadi lagi. Okey, kita nak terus ke segmen Ambil Tahu, di mana kalau dapat anda lihat di paparan
Instagram
di mana pulau kosong, pulau dengan gas beracun. Sejak pandemik COVID-19, ramai antara kita mengeluh dengan kehidupan pemakaian topeng kesihatan. Jadi segmen Ambil Tahu menceritakan 2,844 penduduk di Pulau Miyakejima, Jepun yang terpaksa memakai topeng gas sepanjang hari untuk keselamatan mereka. Akan tetapi, pulau berkenaan kini kosong dan hanya menjadi habitat semula jadi burung yang bermigrasi dari seluruh dunia. Dia kena pakai mask sepanjang
berada di sana.
Sepanjang berada di sana.
Ini penduduk di Pulau Miyakejima ni 180 km di selatan Tokyo hidup memakai topeng gas sebelum kesemua mereka dipindahkan sepenuhnya. Berapa lama mereka perlu pakai itu, itu nanti cerita lanjut yang kita akan bawa lah. Tapi maksudnya pemakaian pelitup muka ini bukanlah asing lagi sebenarnya. Kerana kita tahu pemakaian pelitup muka ini juga penting. Kalau anda adalah antara individu-individu yang mungkin ada alami gejala sekarang ni, tak kisahlah COVID-19 ke influenza ke ada apa-apa gejala, seeloknya kalau perlu ke kerja ataupun ke tempat-tempat awam, gunakanlah pelitup muka itu. Okey, satu lagi saya nak tanya soalan sebelum kita ke topik yang seterusnya. Saya nak tanya soalan kepada Fahmi lah kan. Bila last Fahmi pergi melancong?
5 tahun lepas sebenarnya.
Alamak, 5 tahun lepas. Yeah, okey, tak apa. Lepas ni, mungkin Fahmi boleh take some time off untuk pergi holiday. Tapi kalau kita nasihatkan kepada Fahmi, pergilah holiday dalam Malaysia dulu. Dekat Malaysia ni banyak lagi kawasan-kawasan ataupun destinasi tumpuan pelancongan. Saya boleh kongsikan dekat mana?
Boleh.
Nanti saya kongsikan kepada awak. Tapi satu lagi cerita adalah apabila anda melancong ke Bali, kita tahu Bali memang sinonim dengan carefree. Ketika anda melancong di sana. Dan kita minta tolong Fahmi tukar. Okey, Bali ceritanya adalah kalau tak pakai baju dengan tak ada lesen, Bali akan kuatkuasakan larangan pelancong sewa motosikal. Dengan carefree-nya, kalau kita tahu sebelum ini tak payah pakai baju, tak ada lesen pun boleh bawa motor dekat sana. Tapi kini tidak lagi, kerana anda perlu memakai baju, perlu ada lesen untuk membawa motosikal ini ke Bali. Kalau anda nak ke Bali, nak membawa motosikal, perlu ada perkara-perkara inilah. Jadi tindakan tegas terhadap tingkah laku menjengkelkan pelancong di jalan raya, termasuklah melakukan banyak kesalahan lalu lintas. Ini kerana terlalu banyak sangat mungkin freedom yang diberikan. Jadi mereka ataupun pelancong-pelancong ini salah guna kuasa yang telah pun diberikan. Okey, satu lagi cerita.
Kita nak bercerita tentang segmen untuk teknologi, di mana Facebook selepas ini akan dikenakan
akan mengenakan
perkhidmatan berbayar menerusi Facebook dan juga Meta, Facebook dan juga Instagram, di mana Meta hari ini mengumumkan bahawa ia melancarkan perkhidmatan pengesahan berbayar untuk Instagram dan Facebook dengan bayaran bulanan. Ketua Pegawai Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg, berkata pengguna perlu membayar $11.99
atau bersamaan dengan RM54 sebulan. Kalau nak gunakan aplikasi laman sesawang, dan RM67.50 sebulan di telefon bimbit untuk
tanda,
untuk apa? Untuk verify.
Dulu, untuk verify saja.
Dulu kalau verify tu kita perlu kebukakan permohonan lah, mengisi form yang ada untuk verify di Twitter maupun di Facebook. Tapi kali ini kalau anda nak verify, anda perlu bayar RM54 je sebulan kalau nak verify. Kalau tak nak, tak apalah, kekalkan akaun Twitter anda tu. Fahmi punya akaun verify?
Saya tak verify.
Okey, tak apa. Sebab kalau Fahmi nak apply kepada verify tu, selain daripada bayar, ada beberapa syarat lagi, yang mana Fahmi tak boleh tukar nama, tak boleh tukar foto kot. tidak dibenarkan tukar nama profil, nama pengguna, foto dan lain-lain melainkan mereka memfaalkan semula proses pengesahan itu. Jadi dah kena bayar. Lepas tu ada lagi syarat yang dikenakan. Jadi perkara itu yang perlu
tapi
kita
sebenarnya yang menimbulkan semula. Persoalan adalah kalau setahu saya verified ini adalah untuk akaun-akaun rasmi sebenarnya dan untuk mengelakkan adanya akaun-akaun yang fake dan sebagainya. Tapi jika kelonggaran ini diberikan untuk siapa sahaja yang boleh membuat bayaran bulanan, bagaimana kita nak mengesahkan
sebab ada akaun itu adalah sahih ataupun tidak?
Sebenarnya itu yang kita nak tahu sebenarnya. Okey, mungkin akan ada pencian selanjutnya. Okey. Alright, so saya kira itu saja untuk Awani Pagi pada jam ini. Sekian, saya Fahmi Izzuddin.
Saya Nur Syazwan Safusham. Kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu.